Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, har bir masihiy ota-onaning oliy maqsadi har birimizga yaxshi ayon. Har birimiz istaymizki, o'z farzandlarimiz kelajakda dono, aqlli va xudojo'y inson bo'lib yetishishini. Albatta, ota-onaning tinimsiz harakatlari tufayli bolaga berilgan tarbiya va bilim asosida shunday maqsadga erishish mumkin. Buning uchun amalga oshirishimiz kerak bo'lgan birinchi qadam har birimiz o'z farzandlarimiz uchun alohida va tinimsiz ibodatda bo'lishimiz zarur. Hikmatlar kitobining 2-chi bobi, 3-chi va 6-chi oyatlaridan shunday ajoyib so'zlarni o'qishimiz mumkin. Donolikka quloq solib, qalbingni fahm idrokka otsang, farosatga tashna idrokka chanqoq bo'lsang, uni kumush izlaganday izlasang, yashirin xazina qidirganday qidirsang, egamizdan qo'rqish nimaligini tushunasan, Xudo kimligini bilasan. Chunki donolikni egamiz beradi. Bilim va idrok uning og'zidan chiqadi. Bola hali yosh bo'lgan paytlarida ba'zi narsalarga unchalik qiziqmasligi mumkin, lekin biz kattalar bunga befarq bo'lmasligimiz kerak. Chunki qiziqmaslik uchun bolalarda bir muncha sabablar bo'lishi mumkin. Balki bola aynan shu narsani nimaligini oxirigacha tushunib yetmagandir. Aniqrog'i, unga tushuntirib beradigan odam topilmagandir. Shuning uchun ham bolada aynan shu narsa uchun qiziqish bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun aziz ota-onalar, boladagi qiziqish bormi, yo'qmi, buni oxirigacha aniqlab olishga harakat qilishingiz kerak. Bundan tashqari, bola ayrim narsalardan qo'rqishi ham mumkin. Bunday qo'rqish esa ularni o'smirlik davrida ham, hatto katta bo'lganlarida ham tark etmasligi mumkin ekan. Shuning uchun azizlar, bolaga boshdan oyoq doimo e'tiborli bo'lish ularning kelajakda Xudovand xohlaganidek insonlar bo'lib yetishishining garovidir. Azizlar, agar bolalarga yoshligidanoq turli muammolarni Xudovand bilan ibodat orqali yengishni o'rgatgan bo'lsak, bu biz ota-onalarning eng katta yutug'imizdan biri deb aytishimiz mumkin. Chunki u endi o'zi yo'lida uchraydigan turli muammolarni Xudovand bilan birgalikda hal qilishni yaxshi biladi. Aziz ota-onalar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Bolalarimiz tarbiyasida barchamizga Xudovanddan donolik so'rab qolamiz. Shu bilan birgalikda azizlar, o'zimizning internetdagi saytimizni manzilini sizlarga eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Xayr, sog' salomat bo'ling.